Vítám vás pěkně při naší sobotní přednášce Duchovní univerzity Bytí. Tak, začínáme, zazní zde názory, které vám předložím a vy sami budete jistě dále přemýšlet zcela samostatně. Tak, pojďme k prvnímu. Ptáte se, jak v současné době podle mého názoru spojit dvě zásady. Za prvé, neladit se k tomu, s čím se nechceme v příštích životech setkávat. A za druhé, neignorovat to, co se kolem nás děje. Skoro mi to nejde dohromady. Ale asi i tady je potřeba hledat zlatý střed rovnováhu. Ovšem přijde mi to téměř nemožné. Nejsem toho názoru. Myslím si, že by to mohlo být ještě i nahlédnuto z jiné strany, z jiného pohledu. Ono je něco jiného ladit se a něco jiného ignorovat. Když probíhá nějaký děj, tak já k němu můžu zaujmout buď to zcela neutrální postoj, nebo ho můžu podpořit svým myšlením, anebo ho nebudu vnímat. To je jedna strana věci. Pokud se týká toho setkávání s tím, s čím se nechceme potkat, no tak to přece záleží právě na tom, jak se postavíte k dané situaci. Dobře, bude tady zlo. Bude tu nějaká nerovnováha, která kolem vás poplyne a vy ji můžete schvalovat. Například, někdo někoho jiného pomluví. A vy, vedení názorem, který je vám takto podsouván, budete proti tomu druhému člověku vytvářet negativní stopu, negativní myšlenky. Tím se poškodíte, protože i v případě, že by to byla pravda, tak rozhodně to není důvod k tomu, abyste takto jednali. A na to většinou pravda není. Nebo někdy není. No a tak co s tím? Tady jste se vlastně nechali vtáhnout do děje, který byl potenciálně nebezpečný pro vás i pro cíl. Pak je tu druhá varianta. Budete tuto pomluvu přijímat s jistou dávkou moudrosti. Promyslíte ty věci, řeknete si, ono to vždycky v životě bývá trochu jinak. Podívejte všechny ty skandály a všechny ty akce a všechny ty izmy, které se kolem nás často odvíjejí v plné míře. Ono to vlastně je jako šplouknutí v misce vody. Nakonec pochopíte, třeba za rok, za dva, že pravda byla někde třeba úplně jinde a že ty prvoplánové rychlé soudy, které často vítězí ve společnosti, mohly být ještě opraveny. Tak to by bylo asi to, co nazýváte rovnováhou. No a pak je tu vědomé vytěsnění toho, což samozřejmě do určité míry je legální, když se nechceme spojovat s pomluvou. A na druhou stranu má člověk vidět, co se kolem něj děje. Čili nemá se zapojovat do toho procesu, ale zároveň o něm může vědět. Na tom není nic špatného. Nemyslím si tedy, že tu je rozpor v nějakých zásadách. Kdybyste přistoupili k té první variantě, to znamená tu pomluvu byste začali rozvíjet a sebe ladit v záporu, tedy zvláště je-li to neprávem, ale je-li to i právem, pak to bude mít dopad na vaše budoucí životy. I vy budete pomlouváni, i vy budete mít vlastně za životní úkol toto řešit. No, takže nevidím v tom rozpor. Nevím, jak vy, když tak mi ještě napište, jestli vám to takhle připadá možné. Ptáte se mě, jak najít rovnováhu mezi uměním a vědou, tedy spíše takhle, jak spojit dohromady do rovnováhy. Jestli je to tedy dobře, pravou a levou hemisféru, jak vyvážit, když se převážně věnují umění a matematice vůbec? Může z toho vzniknout nemoc? Nemoc ne. Takže zase, máme tu několik stavů. Jsou stavy, které jsou normální, nejsou negativní, jsou přirozené. Mezi nimi osciluje naše vědomí, naše bytost, Někdy jsme více nadáni pro racionální oblasti, jindy pro ty emoční. Jsme umělci. Cílem je samozřejmě projít všechny ty části. A každý z vás v některých svých životech se bude věnovat spíše vědě a jindy spíše umění. Abyste nakonec nacházeli právě tu zmíněnou vyvažující část. Čím víc se stanete racionalisty, tím víc budete od středu. Čím víc budete tím cítou, tak tím víc budete na druhé straně. Čili musí to být rovnováha obou dvou principů ideálně. Ale jsme reální lidé, takže očekávat od nás, že tomu tak bude v plnosti, nelze. To tomuto druhu, kterým jsme i my, ještě nepasuje příliš. Takže se máme snažit, jak to nejlépe jde. Proto jsme často viděli v minulosti a možná i v současnosti, že lidé rozumu, vědy, se zároveň věnují opaku. Bývá to tak, že člověk duševně pracující má pracovat hmotně ve volném čase a člověk pracující hmotně se má věnovat také duševní práci. Nemá tedy ustrnout ve svém vlastním oboru jen. Podívejte se, kolik jen třeba lékařů ve volné chvíli maluje, hraje na nějaký nástroj nebo koná něco podobného, což je něco jako ventil určité zase jiné části jejich životního poslání. A zase na druhé straně umělci nebo dokonce ti jasnovidní by měli rozšiřovat v té emoční části i část tu druhou, tu racionální, aby jednou mohli splynout dohromady. Pro mne osobně je samozřejmě první osoba můj učitel, přinašeč, Josef Zezulka. A to je něco, co se nedá v této souvislosti vlastně použít jako, řekněme, výkladový materiál. To je příliš daleko. Ale i mezi námi lidmi jsou velké zástupy těch, kteří vám můžou ukazovat cestu. Pro mě největší z nás lidí tohoto druhu je v oblasti třeba intuitivního vnímání ve vědě Tesla. Pravděpodobně největší genius vědy, který se kdy narodil. Vedle něj je mnoho dalších, jistě, vím je. Dokonce jsem mohl vidět originály Newtonových spisů a dalších velikánů. Mohl jsem vidět i jeho tajný zápisník. A mnoho, mnoho jaksi velmi vzácných publikací nebo osobních zápisků. V historii vědy naleznete desítky, stovky, možná více vědců, kteří ve své práci naplnili to, co říká přísloví. Štěstí přeje připravenému. Oni museli ovládnout svůj obor, museli se v něm orientovat. A u některých z nich přišlo to navíc. Tedy genialita vnuknutí, genialita emoční syntézy. Platí totiž zásada, že pokud ponecháte rozhodovat pouze rozum ve svém procesu poznávání, tak je to nekonečný příběh. Získáte miliardy informací, ale syntézu dělá cit. Lidé, kteří nemají tuto složku rozvinutou nebo je poškozená, znal jsem takového, tak ti jsou mnohdy ve stavu, kdy se nejsou schopni rozhodnout. Chodit s ním nakupovat bylo martýrium. V celém širokém okolí všichni prodavači, když jej uviděli, se bleskulichle vrhali pod pult. Nebyli tam. Tento muž byl geniální. Naprosto. Jeden z nejgeniálnějších lidí v určitém úseku techniky, které jsem poznal. Ale co je to platné? On byl schopen procházet jeden obchodní dům a jeden obchod za druhým, porovnával, třídil, analyzoval, zjišťoval, ale to rozhodnutí, to byl problém. Vždycky naleznete někde něco, co je víc vepředu a něco pozadu. A jinde zase o něco jinak. A v tom byl ten problém. Či ta konečná analýza toho, co je skutečně z jistého pohledu, který je uvažován nejpotřebnější, tam nebyla. No ale budiš mu země lehká, byl to velký můj přítel. Čili do našich životů i vědeckých životů patří nejenom ratio, ale také emoční vzdělání a emoční myšlení. Když používáte pouze ratio, tak máte-li štěstí, přijdete na něco nového, ale zpravidla téměř nikdy ne na něco, co posouvá naše poznání o řád do úplně nových oblastí, které ještě ostatní neznali. Ani vy mnohdy při své práci ani netušíte, kam vás zavedou ty jednotlivé poznatky a často i tam, že to nejste schopni docela v první chvíli pochopit nebo dokonce přijmout. Takže ta rovnováha není zas tak těžká, je to osobní věc, každý to má někde jinde. Ale má to být pěstováno, kultivováno. Když Tesla pracoval na svých vynálezech, tak to nebyla práce klasického dnešního vědce. Dalo by se to naznat jako vědecké vnuknutí. Psal rovnou z Partesu složité, velmi složité výpočty a další statě. Když vidím knihu, která obsahuje tyto jeho záznamy, tak je to opravdu úžasné sledovat ten proces myšlenkový, který zde je naznačen tím, co bylo zanecháno. Když se podíváte třeba na to, jak objevil střídavý proud, tedy to, co do dneška je základ naší civilizace, to byl Tesla, nikdo jiný. Do té doby nikdo neznal střídavý proud. Nikdo ho nedokázal použít v točivých strojích a jinde. Tesla předvádí mistrovská díla, někdy i jako vtip. Když vidíte rotovat vejce na špičce v magnetickém poli jeho misky, je to něco, co já osobně vnímám s velkým úsměvem. Znáte to, že vejce se nedá postavit na špičku. Jeden to udělal tak, že teda bylo natvrdo a udělal křáp, a Tesla to udělal tak, že ho nepoškodil a nechal ho rotovat v té své magnetické misce. No a tedy měl i smysl pro humor. Jsou tam i vnuknutí, která on sám popisuje jako sdělení od jinut, z vesmíru, od jiných kultur, civilizací. No, než naše současnost pochopí, že toto je možné, že existuje trvalá možnost vnímat v jakýchsi kvantových souvislostech vědomí a svět a vesmír. No tak tady budou ještě zástupy těch, kteří to nebudou chápat. A přesto už tady byl jeden a nejeden, kteří toto zrealizovali v praxi. Paradoxem je, že mnozí z těch, kteří nechápou a nevěří, pracují s tím, co jim tato možnost zanechala v osobnosti Tesly. Bez něj by ty přístroje, které dnes užívají, v podstatě nefungovaly. Mnohé. No ale pojďme dál. Čili první věc je, aby jsme něco rozvinuli, musíme si toho vážit. Jestliže jsme indoktrinováni, ať už ze vzdělání nebo jinde, kdy nám naši profesory vysvětlí, jak to je a že tohle je nesmysl, přesto často, že se dané oblasti vůbec nevěnovali a nevěnují, jen přijali názor, je to prostě móda, nic jiného, to není věda. A tento názor předávají dál svým studentům bez jediné opory, anebo s oporou politování hodných podvodů, no tak potom samozřejmě ani tato oblast nemůže být rozvíjena. Ale to je jenom povrch. Uvnitř je každý člověk člověkem. I ten největší člověk vědy a rozumu je také člověk. Může se pokoušet potlačit v sobě to lidství, tu komplexnost lidské bytosti. Stejně se to nikdy nepodaří úplně. No, a tak možná, že nás čeká taky hodně práce právě ve vzdělání, kdy musíme opustit izmy, nesmysly, a kdy musíme ale uvažovat jako filozofové, tedy hledat tu sofii. A to je důležité. Dokud se nám toto nepovede, pak mnohé naše další snažení v rozumu i jinde budou buď to neúspěšná, anebo úspěšná v nepravý čas, tedy nebezpečná. Takže přeji, aby se to všechno dařilo. A já nejsem ten, kdo by to určoval. Já vím, to si můžu říct, že to tak bude zanedlouho, v rozsahu několika málo století. A tak až já budu dávno na pravdě Boží, tak nevím, jestli si někdo vzpomene na tato slova, asi nikdo. Ale možná, že někdo si vzpomene, že už někdo řekl, jaký bude další vývoj v této oblasti poznání. Tak počkáme si. No, uvidíme. Proč jsou zcela účelově a zcela právem správně naskládány ty traumata v našich životech a osudech? Jakým účelem a jakým právem? Ta poslední dvě slova. Jakým právem? Říkají, že já jsem vlastně správný, svým způsobem dokonalý, když to tak nechápete, já vím, dokonalý. A tedy, co si to, kdo, tedy Bůh nebo kdo, dovoluje zařazovat tyto věci do našich životů. Jenomže tady platí to otřepané, co bylo dřív, vejce nebo slepice. Tyto věci, o kterých mluvíte, pokud jsou naskládány, jsou naskládány pouze a jen proto, tedy ne vždy, jako vždycky to má výjimku, že vy jste je vytvořili napřed a nyní je musíte snášet. Je to výuka názorností. Něco jako Komenský. Akorát trošičku dokonalejší než ten náš lidský, byť geniální, prapředek. No, čili. Je to projev toho, čemu se říká zpětná vazba. Má-li nějaký systém, který regulujem, neskončit v netlumených kmitech, musí přicházet v té rezonanci, které rozkmitávají soustavu, protisíla. Zpětná vazba. Pak ještě jde o to, jakou měrou ta protisíla je formována. Jestli je to PI, PID, derivační, integrační, derivační, či další regulátor, který v závislosti na míře odchylky a rychlosti odchylky reguluje sílu zpětnou, která vrací systém do rovnováhy. Netlumený systém vypadá takhle. A konec. Tlumený systém vypadá takhle. Čili to, co nechcem, tedy rozkmitání, je cíleně a inteligentně regulováno. Kdyby nebylo toho, nač se ptáte, tedy účel se vám snažím vysvětlit, a právo také, tak tento systém skončí v totální katastrofě. To, že člověk sám o sobě není zatím schopen působit touto regulující silou proti sobě samému, je patrné víc než zřetelně. Jsou to všechny ty války, krádeže a jiné věci. Zbrojení a tak dále. Nebo nutnost zbrojení a podobně. Takže proto tady musí být náhrada. Zatím ještě člověk není vědomý příliš. A tak není schopen sám sebe uřídit. Kdyby tedy nebylo tohoto zákona zpětné vazby, zničí člověk sebe i celý svět v krátké době. I nyní je to na hranici. Právě nyní. I v minulosti. Vždyť máme tady velký potenciál, který nám náš rozum přinesl. No. Tak mrňavá věc jako atom, vidíte. Koho by to napadlo, že takový mrňous může způsobit stovky tun TNT, možná až tisíce, možná miliony. No. A je takhle malinký, teda ještě víc. Není vidět. A sám o sobě vytvoří jen nepatrnou sílu. Když jsou miliardy, je to jiné. No. Takže proto je to. Je to proto, abyste se nezničili. Aby život dál šel svojí odvěkou cestou, aby se vyvíjel. A zároveň to musí být jistá svoboda. Tedy musíte mít právo konat i nerovnováhu, abyste mohli poznat rovnováhu. Jak byste poznali nerovnováhu nebo rovnováhu, kdyby nebyly oboje póly? Je to zákon dění. Může být rovnovážné i nerovnovážné. Takže snažil jsem se, jak jsem uměl. Pište dál. Jak se nebát smrti a jak ji přijmout? Je to v celém postoji, který vlastně přijímáme během života. Je to i v nás samých, v našich zkušenostech. Umírali jsme již mnohokrát, přátelé. Nesčísleněkrát jsme umírali. Byly smrti lehké i smrti těžké. Člověk dokázal nadělat obrovská zla. Obrovská. Spravila ta nejhorší. Často mnohem horší, než jsou zla přírodních živlů. No a každá kultura tedy se musela vyrovnávat s majestátem smrti a zvláště některé to nezvládly moc dobře. Naše evropská k tomu patří právě. Vztah ke smrti v těchto západních souvislostech je velmi kuriózní. Končí vlastně až zlem, kdy jsou umírající vytěsňováni na okraj společnosti, tak aby neobtěžovali, protože všichni se bojí. A tak mnozí umírají v tichosti v osamění, protože ti, kteří by měli stát při nich a doprovázet tu část jejich cesty k převozníkovi, jak si neplní svoji úlohu. Tak to prostě je. No tak svého času jsem si řekl, tak co se ti, hochu, může stát nejhoršího? Umřeš? No tak umřeš. Umřeli jiní, umřeš i ty. Stane se něco jiného? No, stane se. Moji učitelé mě učili i odolnosti vůči jiným typům strachů. Ať už je to strach o blízké, nebo jinak. Čili opět vždy je to rovnováha, tedy moudrost, která vám pomůže. Tak je to ale množství vašich životů, které jste prožili. Zkuste někdy najít zprávu, kdy se skupina lidí dostává do akutního nebezpečí smrti. Z pohledu chování lidí v této chvíli. Trochu na toto téma se mi vybavil Titanic. Co říkáte? To kvarteto, které hrálo, dokud struny nebyly zality vodou, to byl také určitý přístup. Tito pánové zřejmě zhodnotili, že se ještě zahrají, než se utopí. Když to jiní zase úspěšně zachránili život a jiní třeba neúspěšně. Tak jak loď se zvedla a oni najednou byli na šikmé ploše. No, takže u každého jinak. Aby jsme něco mohli vyřešit, musíme to přijmout. Protože pokud to vytěsňujeme, tak je to něco jako temná oblast, kterou nevnímáme. A pak se k ní nuceně často přiblížíme, trochu blíž. A pro mnohé je to potom šok. Dobré je taky se jít do toho pelgrimu a podívat. Jenomže to bych neradil. Neradil bych to. Přesto jsem to sám zažil. No. Poprvé jsem zmrznul v horách. A pak dále a dále. Pán Bůh zřejmě usoudil, že tuto zkušenost mám mít. A jsem za ní vděčen. Protože nám to otevře schopnost jiného životního projevu v těchto věcech. No. Takže přemýšlejte, zličťujte se, přijmejte, ale nevyhledávejte. Protože ten čas musí určit někdo jiný než vy. Pečujte o svoje tělo, jak to jen jde, jak je nutné. Podle okolností samozřejmě. I to je u každého jinak, víte? Nejsou jednotné představy. Zpracovat velká a těžká traumata a strach z jejich opakování. No. Tak první, co si musíte říct, pokud chcete, je, že tu byli jiní, kteří trpěli taky a taky to museli prožít a často trpěli více než vy. Čili nepřeceňujte se ve svém utrpení. Vždy to může být horší. Téměř. Víte? Těch nejspodnějších den ze všech den, nikoli v dnů, ale spodin, se naštěstí nedosahuje až tak příliš často. I když někdy ano. Pak byste viděli, že to, čemu říkáte trauma, je mnohdy pouze velmi slabá okrajová věc. Často náš pohled, naše zaměření se na to trauma je jí zveličí zvětšovacím sklem. Nevždy je to pravda. Aby toho nebylo málo, je tu ještě jedna další superlupa, která převádí váš pohled až za hranici života. Tedy do širšího okruhu toho, čemu život říkáme. Ne proto, abyste vyhledávali nebezpečí, abyste se nebáli smrti, to se trochu musíte, abyste se chránili. A na druhou stranu, i tady je něco jako rovnováha. Když umíráte, nakonec poznáte, že to je případ od případu jiné, ale většinou trochu jiné, než si to představujete, protože když nemáte s něčím zkušenost, a což nemáte všichni téměř, tak samozřejmě jak to hodnotit, že? Takže skončím otřepaný. Přátelé, často je všechno jinak. Smířit se se smrtí milované Fenky, rakovina plic, koukala na mě, jako by říkala, prosím, pomoz mi. Jsem z toho vyřízená. Udusila se. Jakou si myslíte, že to má vliv na psychosomatický pohled? Prý domácí mažlíci odrážejí pohled majitele. A vše musí být psychosomatika? A jaký na ní máte názor? nejsou to jen náhodou keci a rozhozování a znejišťování a ničící svědomí jejich majitelů? Nevím, s tím jsem se setkal, ale z toho, co píšete, bych to mohl tušit. Lidé, často různí lidé, nacházejí určité úlomky, střípky a ty potom někdy zbožní a postaví na nich celý výklad světa. A to je určitě špatně. Samozřejmě, že psychosomatika má stejný vliv jako hmotná genetika nebo jiné. A že má své místo. Ale každá z těch věcí má to místo, které jí patří. Je to podobné, když objevíte třeba vir nebo bakterii. Do té doby o nich nikdo neví, všichni netuší, všichni je popírají. No a pak se objeví. Vy začnete mít postupně časem sklon vykládat, že všechny nemoci jsou z těch bakterií a z těch virů a už jste propadli svému mámení. To se děje mnohdy mnohokrát, třeba v historii medicíny se to stalo mockrát. Já sám jsem zažil neobyčejný rozvoj imunologie, která se ze velmi skromných začátků rozvinula do velmi složitého oboru. A pak zákonitě přišly chvíle, kdy se začalo tvrdit, že zde je příčina prakticky mnohých onemocnění, což není pravda úplně. Ona se podílí, rozumíte, vždy všechno souvisí se vším, ale není to možná vždy ten hlavní spouštěcí tedy element. Jak se vyrovnat se smrtí Fenky? Snad tím, že na ní začnete konečně myslet s láskou, přát jí to nejlepší a budete chápat, že přišel čas, čili je to o úctě před osudem. Je to o úctě toho, co se děje. Protože jste vychováni ve smyslu, že vy máte právo, my jsme v tom právu, nejste nikde. Jste součástí živoucího stavu vesmíru, planety, lidí, zvířat, rostlin. A jste jednou z těch částí. No. Ten odvěký, středověký a později novověký názor pozitivistický, který tady máme, je úlet. Je to úlet puberťáka. Když člověk není nic víc než puberťák ve vývojovém ranku, ve vývoji života. Je to první tvor, který začíná mít rozum. Sám osamostatňuje se přesně jako ten pubescent. Začíná užívat darů svých jaksi dalších netušených možností. A těmi se opíjí. No. Takže to je možná někde podprahová příčina těchto přístupů. Ano, přišel čas a má Fenka odešla. Nedá se s tím nic dělat. Stejně jako se nedá nic dělat, když vám odejde maminka, tatínek, kamarád, kdokoliv další. Možná, že je to o důvod víc mít radost z prožitku další vteřiny života. A pak s láskou čekat i konec. Obě má své místo. Ne ho přivolávat, znovu opakuji. Ale vědět, nepřivolávat ani v duchu. Já chci už umřít. Ne, ne, ne. Ale vnímat jej a přijímat jej. Samozřejmě, že utrpení, které zažíváte v tom tesknění po tom drahém zvířátku, ovlivňuje i vaše procesy v těle, činnost orgánovou a další. Takže si představte, že by ta Fenka chtěla, abyste se ničila. To asi ne. Byl to přítel. Nejlepší člověka, jak se říká. A přátelé nepřejí svým přátelům, ani když zemřou, aby se ničili. Je to tak prosté, je to o postoji. Takže s láskou. Když si vzpomenete na ty chvíle, které jste zažili, tak se snažte nebrečet. Může to být i laskavá vzpomínka s úsměvem. Nemusí to být vzpomínka drtící nás nepřítomností. Tady podobný příběh. Víte, ta zvířátka, která máte doma, získávají od vás, a to nejenom tedy přístřeší, ochranu, potravu, ale i něco navíc. A zároveň s tím jim prodlužujete často život a někdy z toho také přichází ta nemocnost, která by v té přírodě takto nikdy nebyla. No, co se dá dělat? Něco za něco. Proto zvíře je to výhodné. Přece ho nebudete krmit špatně, aby umřelo dřív. To by byl zločin. Takže je to vzájemná symbioza zvířete a člověka. Často se o ně staráte, vodíte je na operace, léčíte je a dáváte jim všemožnou podporu. To je to plus pro ně. Získávají také z kontaktu s vyšším tvorem, než jsou oni. I vy jste kdysi byli tím pejskem, kočičkou mnozí. I vy jste byli zvířátkem. Dnes jste lidé. Tak trochu vracíte sami sobě, svým druhům, to, co jste načerpali. Ustrnout se dá v čemkoliv. Tedy i v smutku. I to bude úkol k řešení. Nebude to úplně zřejmě správné. Co myslíte? Jak to říká ten malý princ a ta liška? Ano, ochoč si mě. Tak to říká. Protože? To už si přečtěte dál sami. Při vyklízení auta se stáhly najednou svaly v těle, jako bych měl tělo v kazajice. Krev do hlavy, motolice, ataka rukou. Co dělat dříve? Nechápu to. Mám mít opět rande, jsem nervózní, stáhne se mi tělo, jsem jako opilý, podlamují se mi nohy, navalí krev do hlavy. Jako bych měl dostat mrzvici, nechápu to. Když jdu vařit ten samý problém, najednou nevím, co dříve, jestli krájet maso, cibuli a tak dále. Začne se mi motat hlava, stáhne se mi tělo a tak dále. Nikdy jsem tyto stavy neměl. Všechny náběry krve jsou v pořádku, na neurologii si neví rady. Všechny snímky magnetické rezonance jsou v pořádku, no zaplať pánbůh, protože to první, co nás napadne z těch nejhorších variant, je například nádor mozku. Mozek, vyšetření, krkavic, krční páteř. Nevím, co to způsobuje, jsem z toho nešťastný. Jak bych měl svázané tělo od krku k pasu? Problém třeba dosáhnout ve sprše na mýdlo, pocit staženosti, ale to zřejmě je jenom záchvat, to nebude trvalý stav. No tak, nevím, já nejsem diagnostik, ale tyto stavy někdy přichází tedy po té neurologické lince, například při pohybech hlavy, kdy dochází vlastně k porušení některých inervací, může to být i ještě daleko jinak. Předpokládám, že vyšetření se týkalo i malého mozku, že tam byla zaměřena pozornost magneticky rezonujících. No, protože tyto stavy by mohly souviset právě s touto částí. Ale magnetická rezonance je poměrně jemné vyšetření, čili měla by ukázat větší neplechy. Někdy mohou nastat, řekněme, krátkodobé poruchy prokrvení mozkového kmene, které neskončí v tvorbou nějakých plak nebo rozpadlých míst, ale pouze dočasnou omezenou dobou, tedy funkčnosti. I to může být. Čili může to být od páteře. To by bylo to nejobyčejnější vysvětlení. Ale můžou to být i další důvody. No tak, máme tady Bechtěreva například, vidíte. Máme tady další nemoci, které můžou mít některé ty problémy, které popisujete. No. Máte nejistotu. No, ano. To je pochopitelné. Pokud vás tyto věci přepadají častěji, ta nejistota by tu jistě byla pochopitelná. Pozor. Když stojím, padám dopředu, problém se stabilitou, zhoršující se zrak, pulzující bolesti hlavy uprostřed, když si lehnu a vstanu, motá se mi hlava. No, když dlouho sedím v autě, to samé, motání hlavy. To časem mluvit s kamarádem, udělal se mi zle, začala se mi motat hlava, deplomat nohy. Před 3 lety mě odvezla záchranka, nemohl jsem ani chodit pro silné motání hlavy. Po 10 dnech v nemocnici mě propustili, že neví, čím to je. No. Tady se asi vyřádí několik oborů. Takže jistě, že se musí vyšetřit váš aparát rovnováhy, ale také doufat v nalezení, nebo spíš v nalezení, protože já si říkám, že když se něco nenajde, tak je to vždycky lepší, než když se něco najde. Může se jednat spíše o funkční poruchy, než o poruchy organické. Co se týká tedy těchto stavů, je to ještě pořád málo informací, abych si mohl já osobně pro sebe udělat názor. Může to souviset také se stavy, které se někdy objevují v neurologických onemocněních. A řekl si, pojmenovat je, to nemá smyslu, protože by to jen mohlo nepravem přivést pozornost tam, kde vůbec nemusí být ta příčina. Ale při té cestě toho udělání si názoru diagnostického se s tím samozřejmě musí počítat a ten, kdo vás bude vyšetřovat, musí tedy uvažovat všechny možnosti. Tento stav může přesahovat až do psychosomatiky a nebo ještě dál. Až do oblasti, řekněme, hraničící s nemocemi, které by spíše spadaly do oblasti, tedy když řeknu psychiatrické, tak to bude jako velmi dezonestující. A to tak není, je to jinak. I duchovní někdy. Pokud nalezneme třeba zde nějakou skutečnou, reálnou souvislost s někým, kdo by pracoval v téhle oblasti, tak potom by to bylo podezřelejší. Ale většinou jsou to spíše ty běžné případy. Naštěstí. Je důležité také se vás zeptat, jestli nemáte někdy rozostření linií, na které se díváte, jestli se vaše stavy nehorší při teple, když je vedro, jestli vaše stavy se nehorší při infekčních onemocněních a při horečkách zejména. A jak? Je to mnoho detailů, které stejně nakonec nemusí dát úplně jasný názor. V této oblasti naše poznání, nebo i poznání vědy, mnohdy ještě není komplexní, úplné. A nebo je spíše zachraňující, než primárně léčebné. Aby se nějaký takový stav, třeba neurologický, skutečně léčil, musí být zastaven proces, který k němu vede v té neurologii. Ale můžete také následně pomáhat lékem, který následky toho stavu zmírní a pomůže pacientovi překonat třeba tu ataku. Takže to je vždycky tak v tom světě. No. Takže názor jako nediagnostik vám nedám kompletní. Ale dotkl jsem se některých možností, jen některých, které by zde byly. Také by bylo zajímavé se dozvědět, jestli jste pozoroval vztah těchto záchvatů také k vaší duševní pohodě. Jestli reagují na stres a jak, za jak dlouho, jakou to má patogenezi a tak dále. Přijdou vám emoce od zla, zlo, je práč od zla nebo od dobra, je špatný nebo ulevující. A co když nám mám potřebu se hodně vykřičet, vybrečet? No dobře, chudáci sousedi, ale co když mi to pomůže nemít pak psychické problémy, třeba sebevražedné myšlenky, deprese a tak dále. Co je lepší? Potlačovat to, snažit se nebrečet, nebýt smutná, jenže pak mít šílené pocity kvůli sousedům i kvůli tomu, co řeknou lidi, abych neměl ostudu. Jenže není to zas na úkor sebe a moc odstředivé? Dobře, to je pláč. A co takový křik je správný na obranu? Nebo co je nejlepší? Co když mi jeden člověk, s kterým mám velké konflikty a nesmím na něj zakřičet, utlačuje, ale sám si řve na mě, to bývají vedoucí, vidíte, to je tak v těch zaměstnáních často. No. Až pes stáhne ocas a uši, tak to bude spíš někdo z blízkosti a i kytce by snad opadly u květní lístky, kdyby na ní zíral a řval. No, to vypadá na vztahový problém. No, a víte, co je nejhorší? Nedá se mu to vysvětlit. Má svou pravdu a hotovo. Vidí jen rovně sebe, svůj názor a rovně a do strany se podívat neumí na pohled druhého. Jak s takovým člověkem vycházet? Jak mu to říct jinak? Když mu to řeknu, ty na mě řvát můžeš a já ne, tak řekne, to není pravda a hotovo. Ach jo, povzdech mnoha žen, myslím si. To je takový generální ženský povzdech. A často oprávněný. No. Však on ho ten život taky naučí, že je všechno jinak. Trochu ho zbaví jeho rezolutnosti. Když bude mít štěstí, tak to stihne ještě do smrti, a když ne, tak na to bude mít času dost. No. Takže. Není generálních rad. Není žádná hranice, kterou bych vám směl představit jako tu jedinou správnou. Někdy je to vtip. A tak, když je nejhorší řev, tak se můžete s úsměvem na něj podívat, říct mu, myslíš, broučku? A on buď to upadne do záchvatu mrtvice, anebo se sklíní. Je to i o postoji, o tom, jak sama sebe prezentujete. Když se podíváte na filmy, jak se učí pejskové, aby nekousali, netahali majitele na šňůře, neštěkali a jinak, no tak tam často funguje odměna, no tak to, když tak uvařte občas dobrý oběd, ale jinak tam funguje i to, jak ten majitel se jen postaví. A jak s tím pejskem, jestli mu dovolí, aby ten pejsek šel ty 4 kroky před ním, pak ho táhne jak na pérko, anebo jestli vnímá, že teda ten vedoucí tam je ten páníček. No tak většina žen tuto úlohu zvládá, pokud si můžu soudit. A tak, jak si velmi často, aniž vědí, jsou poměrně dosti řízeni. No, ale nevždy. Takže je to odvěký souboj těch, kdo má ty kalhoty a kdo je moudřejší. A moudřejší neznamená ustoupit vždy. Je to výchova, je to vývoj. No, člověk, může být doveden k tomu i výchovou, že vidí jen to jediné. Docela mě udivuje, že nakonec třeba v tom anglosaském světě se ty děti většinou docela znormalizují. Když jsem byl na návštěvě takové nějaké země, no tak Londýn je asi nej. No tak nebyly to namyšlení fratci v 60 letech, které jsem potkával většinou. No ale jak se provádí výchova? Ty seš ten nejlepší. No tak jak jde v Americe, spíš možná a tak dále. Každý drobný úspěch je vychvalován až do nebe. No tak v té pubertě to bude asi velký problém, ale později snad taky už ne. Takže od každého kousek. Miláčku, to jsi musel být ale velká mrcha, že jsi mě dostal osudem, až si bude něco stěžovat. Ale on asi nebude věřit na osud. On to má hezky srovnáno, já vím. No, hodně štěstí. Ostatně, než si někoho vezmete za životního partnera, je velmi účelné jít do rodiny. Podívat se, jak to tam vedou. Je tu tisíce možných variant, vidíte. Často u mužů jsou to vztahy, tedy dítě a matka, hoch a matka. Ať už jsou to oidipové, nebo jinak. A nebojí se, maminka bude mít vlastní koupelnu. Jak běží v té reklamě. Jindy jsou to jájisti, tedy já to chci tak a vidím to tak, tak to tak bude. Bez možnosti vlastní úvahy. A tak dále. Škoda slov. No. No, dobře, tak poslední dotaz. V dřívější přednášce jsem řekl, že jistý problém může být zapříčen kvůli nesprávnému duchovnímu cvičení. Dal jste příklad tantrické. Mám na toto dotaz. Při mé zdlouhavé nemoci doprovázející silné bolesti matka doporučila, abych se byla z toho to celkově nešťastná mluvené meditace. Z jedné z meditací bylo cvičení, při kterých mám projevit všechny své emoce, i ty negativní, třeba se i vydupat, vymlátit do polštáře. Není toto náhodou podporování těch negativních emocí? Uvědomuji si silně, že na tento principu jsou jistá psychoterapeutická a psychologická vyšetření. No, ano, jsou. A k lidskému životu patří i schopnost ventilu. Papiňáky, když se ucpe ventilek, tak vybuchnou. Takže to má různou podobu. Vedle těch negativních zkušeností emocí to můžou být kladné emoce. Velikou sílu má například umění, kterékoliv. Divadlo, film, kultura. Obecně. To je odvěký ventil pro přebytek těchto sil. A zase záleží na tom, jestli jste k tomu nastaveni. To máte jako s vážnou hudbou. Jeden posluchač bude zažívat celý příběh při té symfonii. Bude jej žít, bude se jej ten příběh zmocňovat a nebude to jenom o tónech a stupnicích a o tom, jak jsou poskládány, ale bude to něco mnohem víc. Po skončení té skladby bude jako vyměněn. Nebo je to film, nebo něco jiné. Pokud se týká té agrese, no tak polštář je lepší než soused. Samozřejmě. Bušit do souseda se nemá. Polštář to v nejhorším nepřežije a budete mít co uklízet. Takže samozřejmě, že ideální je zpracovat to. No a jinak řvát do moře, do lesa. No. Někdy to souvisí i s tím, jak se chápáme, jak se vnímáme, jak jsme si sami důležití, či jinak. Nemám žádnou radu jednotnou. Nemám. Někdy vám pomůže i prozřetelnost, ani nevíte jak. Všichni bychom chtěli ideální svět. Všichni toužíme po tom hladkém, krásném, naolejovaném životním stroji. A reálný život je mnohdy hodně jiný. No. V mém životě je to pochopení toho vývoje. Čili pochopení, kdo jsme, kam jdem, kde stojíme dnes, i doufání v to, kde budeme stát zítra. Často doufám, někdy bezdůvodně, ale to nevadí. A to je všechno. Takže děkuji vám za vaše laskavé podněty. Ještě tak tohle bych mohl přečíst díky tomu svátku zmatek, který bude zítra. Takže, v noci jsem měla živý sen, vizi. Přišla Matka Nejvyšší, Matka Boží. Ukázal oltáře z dob minulých, které dnes byly plné špíny prachu a nikdo k ním nechodil. Byly to oltáře vnitřní víry, dnes neaktivní. Trápilo jí to. Ukázala, že kdyby víru lidstvo obnovilo, vnitřní víru, že má pro každého mnoho darů a každý by dostal, co je třeba. Zdraví, hojnost a tak dále. Potom ukázala, že lidé s tyto dary blokují špatnými vlastnostmi, jako pomluva, závist, nenávist, sobectví a tak dále. Mohli jste k tomu něco říci? Já jsem to vlastně komentoval svým způsobem celou dnešní přednášku. Vždyť o tom to vlastně bylo. V mnoha vašich dotazech. Takže, jak? Nemusíte, ale můžete. Bylo by divné, kdyby ze strachu nebo z pocitu potřeby jste všichni začali otvírat vnitřní oltáře. Bylo by ale také divné, kdybyste je neotvírali jenom proto, že věříte, že nejsou. Takže je-li vám jen trochu možno, otevřete je. Víte, že se změní váš pohled na svět. I na utrpení, i na bolest, i na smrt těch blízkých, třeba těch zvířátek. A pak to zase půjde dál. No, naschledanou.